are seeing some humpbacks today. There's also some pilot whales in the area, which is awesome, my two favourites.
Ég komin hérna borð í hvalaskoðunarskipið Láka. Láki, þessi hvalaskoðun hefur verið sem stundu hér frá Hólmavík. Þetta annað sumarið og mér skilst að það sé næstum því alltaf sem að gestir sjá hval. Og í morgun núna klukkan 2, það eru tvær ferðir á dag, klukkan 11 og klukkan 2. Og í morgun að þá sagði leiðsögumaðurinn okkur að þeir hefðu séð 5 hnúfubaka. Alla í einu. Og hann mjög áhugasamur þetta og finnst þetta stórkostlega ferðir og talar að hér á Steingrímsfirði sé alltaf skjól. Eða sem sagt, það náttúrulega, það verða ekki mikli sjóir hérna, þannig að það ekki mikil hætta á sjóveiki. En spennan ekst og við siglum hérna út fjörðin, það nokkri gestir, 4-5, allir býð eftir að sjá hval. Við siglum hérna framhjá skipi sem á makrílveiðum, þau eru auðþekkt, gular, rúllurnar, út allt og nú gefur skipstjórinn í. Hann eini íslensku mælandi maðurinn hér borð og ég ætla fá að heyri honum á eftir. Það merkilegt við þessar hvalaskoðunarferðir, náttúrulega ýmislegt hversu vinsælt þetta og það eru svo örfá ár síðan að þetta byrjaði, þannig lagað. Og líklegast hefði hvala veiðimönnunum hér á Steingrímsfirði sem að börskum og hollendingum þótt þetta einkennilegt að fara út og borga pening fyrir það að fá að sjá hvalinn vera ekkert að veiða þá. Má ég trufla þig?
Já, já, já.
Það ekki? Hvað hefur verið áður? Hefur oft farið í svona?
Já, síðan 2013.
Hér þá?
Nei, ég bara hef verið að leysa af hérna í sumar. Og hérna og hef aðlega verið að vinna í Breiðafirði og svo síðust árin í á Húsavík og svo í Eyjafirði.
Sem sagt frá 2013 ertu búin að vera hvala skoðunar skipstjóri?
Já.
Hvað varstu að gera á þér?
Ég var að rækta krækling í einhver annars 15 ár og svo var ég bara sjómaður þar áður.
Já, og hvernig finnst þér þetta?
Mér finnst þetta bara rosalega gaman, sko. Þetta er hérna bara, þetta er nefnilega mjög spennandi. Það engin dagur eins og bara nýtt fólk og öðruvísi veður og hvalinir eru öðruvísi og í daginn voru í gær og það bara alltaf eitthvað nýtt.
Nú ert þú náttúrulega... Þeir eru þið farið svona saman, þú og þessi leysugumaður.
Já.
Hver ræður, eða þú veist, sérðu hvar hvalurinn er? Eða þú veist af reynslinu, hvernig gerir þetta?
Nei, við þurfum ekki til að förum út. Við höfum engin tæki, við höfum bara kíki og hérna, til að sjá þá. En núna við vitum að þeir eru svona, þeir eru búin að vera síðustu vikuna á nánast að sama blettum. Það að segja hnúfubakarnir, þannig að við svona vitum já nokkurn veginn hvert við eigum að fara til að finna þá.
Þeir halda sig svolítið á sama stað?
Já, núna. Þeir náttúrulega, þetta gengur þegar sko að þeir náttúrulega fara niður í Karabíska hafið á veturnar. Og þegar þeir koma hérna upp á vorin og þá eru kannski búin að missa alveg sko einn þriðja af þingtsinni sko, sem þýði það að svona venjulegur hnúfubakar er kannski búin að missa einhver 10 tonn, að sumari fer bara í það að borða sko. Það ekkert öðruvísi, þeir eru bara stöðugt að leita sér að fæði og Steingrímsfjörðurinn allan að virðist vera mjög góður og hérna og þeir leita hérna mikið sko.
Þú varst sagður í Eyjafirðinum á Húsavík, er þetta svipa margir hvalir eða er þetta svipað?
Það bara misjafnt frá ári til árs og við erum að sjá sko að því að hnúfubakarnir eru sem sagt á sporðunum áðin getur þekkt á. Þannig að við erum að sjá sömu hvalina og þeir eru að sjá á Húsavík og Eyjafirði. Þeir bara ferðast á milli, reyna að finna góðar matarholur.
Þetta með að þekkja hnúfubakana á þessu munstri á sporðinum, að sem sagt, en það þarf svolítið tíma, þú getur ekki þekkt hann bara eða hvað?
Nokkra þekkjum við bara alveg sko. Það bara svolítið. Þeir,
bara því að munstri það sérstætt?
Já, það bara munstri það sérstætt að þeir þekkjast alveg auðveldlega sko. En oft þeir bara í nokkra vikur og svo koma nýjir og svona en eins og núna nú eru búin að vera hérna einhverjir svona í kringum 15 kvalir svona 10 til 15 kvalir hérna má segja bara sömu kvalirnir hérna núna í nokkra vikur sko. Þannig að það greinlega nú ætjallan.
Já, þetta eru vinnur þínir.
Já, já, klárlega, klárlega sko. Þetta eru virkilega skemmtileg dýr ég hefur fæ aldrei leið á þessu.
Það frábært. Ég, nú, hvað við langt eftir að sigla þangað til að við gætum mögulega séð?
Við förum að sjá þá bara eftir núna, eftir nokkra mínútur. Þú sér hérna út í Grímsey hérna, innan Grímsey og hérna og við förum að bara sjá blástrana núna eftir nokkra mínútur sko.
Þú, hvað ertu alinn upp, segirðu?
Ég fættur uppalinn í Hrísey og Eyjafirði og hérna og þar bara sko var maður bara sem sagt já held ég bara fyrstu 20 árin þá átt maður kvalkjöt tvisvar í viku það var bara nánast eina svona kjöti þannig við vorum með lambu, jól og páska og svoleiðis en ég held að kvalkjöti hafi verið svona algengasta sem að var borðað á þessum tíma svona kjöti sko svona þá bara mikið af fiski
Hvaða kvalkjöt var
það? Það var hrefnikjöt má segja engöngu og svo náttúrulega slæddust í netinu þetta bæði hérna nýsur og höfrungar sem var náttúrulega allt borðað sko en hérna en
Tímandi breytast?
Já, klárlega hérna Það eru orðað mikla breytingar sko en hérna þetta kannski aðalega konceptið að hugsa út frá því að hérna að þú getur skotið kval og þú getur hann bara einu sinni en þú getur aftur á móti farið og sýnt hann og haft tekjur á honum í einhver ára tugi þannig að hérna fólk verður svo bara að velja hvort er sniður sko.
Við sáum aðeins glitta í hrefnu hérna og við erum að bíða eftir að hún komi aftur upp leiðsögumaðurinn var að segja okkur að stærri kvalir eins og hnúfubakar þeir lyfta sporðinum hátt upp áður en þeir fara í djúpköfun þeir sem sagt kafa eða koma nokkru sinnum upp kannski því svo fjóru sinnum og svo koma þeir svona hátt upp og fara þá í djúpköfun en hrefnan hún þarf þess ekki hún sem sagt bara maður getur ekkit séð hvort hún að fara í djúpköfun eða ekki Hvað ekki búið að vera næstu því 100%? Hérna?
Jú, það er einn dagur í sumar, einn dagur í fyrir og einn dagur í sumar.
Sem að þið sáu ekki kvöld?
Já. Þann.
Hér sjáum við grindhvala torfi fyrir framan okkur. Hvað myndir þú ímyndað að þetta eru mörg dýr?
Getur nú yfirlega sagt bara þrisvar sinnum það sem hún sér?
Já, það er þannig. Þá eru þetta svona 20-30.
Já, við sjáum þetta alveg upp í 150-200 dýr.
Já, er það? Það er sem sagt þannig, hann var að segja mér að víðir skipstjóri með þessa grindhvala vöður og þá eru kalldýrin svona utan með torfunni en kvendýrin og kálfarnir svona inni þannig að það er eins og svona kalldýrin sé að passa að gætað hópnum. Nú erum við komin á hraðaferð hér út Steingrímsfjörðin nálgum Skrímsey og fyrirstafni er nefnilega hnúfubakur sem glæsilegi kvalir og við ætlum að gá hvort að við sáum svo blásturinn frá honum og við ætlum að gá hvort að getum hvort hann sýnir okkur sig Núna blástur hérna við hliðina skipinu Líklega nokkri hnúfubakar þeir eru bara hér því lík flikki þeir eru bara hérna við skipið allavega hana tveir og hér reistuður upp sporðin allir þrýr og byggu sig undir djúpköfun og nú eru þeir hornir og þá líða einhverjar mínútur it's 5 or 6 minutes until they come 15 minutes maybe
yeah usually it's about 10-20 minutes
já 10-20 mínútur segir hann leiðsögumaðurinn að þeir séu í kafi áðurnir þeir fara svona í djúpköfun áðurnir kom upp aftur En þetta var svo vakalegt. Þú vilt meina það að þeir venjist botnum, skipinu bara?
Já, það ekki spurning. Það sést alveg, sko, þegar þú byrja með bátinn og svo eftir nokkra vikur hvernig þetta verður allt að vera úsi, sko.
Magna.
Já, þetta er alveg magna dýr, sko, eru það.
Fannstu þú þekkja sporðin á einhverjum af þessum?
Ég var bara ekki að fylgjast með þeim, sko. Ég er ekki svona algjörs kvalagík eins og þessir hérna leiðsögumenn hjá okkur, sko.
Nei.
En hérna, jú, ég þekki sjálfsagt einhverja 7-8 af þeim hérna sem eru hér, sko.
Á markinu.
Já, þessi þrýr eru búin að vera bara saman núna í 2 daga sem óvenjulegt, sko.
Já, því að hnúfubakurinn venjulega einn.
Já. Þetta ekki sem sagt fjölskylda, þeir bara ákveða bara að fara að veiða saman. Voru þetta aðeins smá stund í gær, 4 saman, sko. En svo kíkar inn kringu, þá myndum sjá hérna, líkast til 4-5 hérna kvali hérna í viðbót.
Blostra.
Já. Sem hérna, bara á þessu svæði hérna, sko.
Þetta nú ekki leiðinlegt að vera hérna, Stingrisjörðinu heldur fyrir utan kvalina.
Þetta er alveg bara hérna... rosalega gaman að vera hérna, það svo skjólgott hérna líka, það er hann sem að sé svona stæðsta minn að vera annars þar, plus það náttúrulega að við erum einu í báturinn hérna, sko, þannig að það engin...
En betur þetta byrjaði bara í fyrra, hér?
Já, þetta byrjaði bara í fyrra, sko. Þetta bara byrjaði í fyrra og hérna, þannig að það ennþá eins og sér náttúrulega mjög rólegt en samtölvöld meira aldrei enn í fyrra.
Hvað, veist þú hvenær hvalaskoðun, hvenær þið byrjuð á Húsavík? Hvað eru mörg á síðan, 20 ára eða?
Nei, það er sko, það var við svo byrjaði fyrst á hérna Hauganesi, sko.
Já.
Og hérna, en Húsavík var nú bara það rétt á eftir þeir norðursiglingar bræður og hérna, það er nú, þessi ekki 95 eða 6, ég held það.
Sér að verða bara 30 ár.
Já, ég hef trúið því. Það allan orðið mjög nálægt því, sko.
En þótti þetta, til að byrja með manns, þú eftir því, þótti þetta ekki vera svolítið bjarsýni? Eða hvað var sagt þetta fyrst?
Sko, ég var með þess að ábyggla einn af þeim. Ég var ábyggla bara sjómaður þá og fannst þetta algjört rugl að einhverju vildi koma og sjá þetta. En það nú kannski bara því að þegar maður er á sjónum, maður er svo vanur að sjá sér dýr og svona, sko. En ég held að svona að flestir hafi nú sko
hrist hausinn yfir.
Já, hrist hausinn yfir og svo þetta myndi nú aldrei ganga upp að fara að svína kvali sko en ég hættur að það séu hérna já, að þær rættir séu löngu þagnaðar sem Guðsjólof.
Fólk hafi þurft að kyngja því.
Það er ansi hætti því.
Hvað ætli séu margir kvalaskoðunar bátar á landinu? 20-30?
Já, sko það eru Þetta sé ekki einhverju 16 á Húsavík og sé ekki komin ábyggulega nál 10 eða fyrir hennum og
Svo er Reykjavík margir?
Já, og svo er Reykjavík, þannig að hérna, jú, það er ábyggulega einhverjir 40 bátar allan, ég er alveg viss um það.
Og öllum gengur svona vel bara?
Já, það vissu hefur verið mjög rólegt í Reykjavík, það hefur verið nánast bara hrefna og þeir hafa verið brefst fyrir að stækka verndurinsvæði þar, sko. En það væri gett að veiða alveg von í þeim, en það hefur verið svona frekar rólera bara með hrefnu og höfrunga þar, sko. Þetta hefur ekki verið mikið stórkvölum, á því hotninu, sko.
Sko, nú bý ég hérna bara eldhúsglugginn og stofugluginn snýr hérna út að firðinum og við sjáum bara að það liggur við, það kannski ég gera að segja að það liggur við að maður, sjáum við bara blástur alltaf þegar maður lítur út gluggann.
Já, þetta er náttúrulega, Steingrímsfjörðurinn er svolítið sérstakur, hann er svo djúpur, svo langt inn, sko, við höfum farið alveg inn í fjarðarbotn og þar hefur, sko, og þar er stundum kvalur, sko, alveg inn í botni, sko. og hérna en þetta bara já ég alveg stór hrifinn eins og fyrir þetta alveg stórkostlegur fjörður og aðallega eins og sér fyrir farþegana sko en þeir við mikið haft neitt sjóvikan hérna ennþá það alveg nýtt fyrir manni að hérna að sjá ekki einhvern tíma á borðstokknum sko
það er skelfilegt að borga fyrir það fyrir þá hræðilegu líðan og við kveðjum Víði Björnsson skipstjóra og hvalaskoðunarskipinu Láka leiðsögumanninn Karl O'Neill og síðast en ekki síst hnúfubakana sem kveðja með miklum blæstri